Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Կառավարությունն առաջարկում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու իրավունքը նախագահից փոխանցել վարչապետին։ Ինչու Իլհամ Ալիևը որոշեց անցկացնել նախագահական արտահերտ ընտրություններ։
Մեկին հարցերից է ցանկացած դիկտատորը վախենում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհրդը որոշել է բողոքի ակցիաներով բոյկոտել նախագահական ընտրությունները։ Ապրիլի 11-ին արտահերտ ընտրություններ նշանակելը մենք գնահատում ենք որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղրում, ասվում է անդիմության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահը, հիշեցնենք, երեք անսպասելի որոշում է կայացրել արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին, ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ի փոխարեն։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան միջնորդելով թույլ ատրել Թուրքիային արտահանձնել ուսուցիչ Մուստաֆա Էմրե Չաբուքին, ով ձերբակալվել է Անկարայի պահանջով և մեղադրվում է Գյուլենական շարժման աջակցելու մեջ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարայի պահանջով Վրաստանում փակվել է նաև Գյուլենի անվան հետ կապող երկու ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում Չաբուքի ղեկավարած դպրոցը Եվրախորհրդարանը կոչեր արել Վրաստանի իշխանություններին Չաբուքին չարտահանձնել Թուրքիային, որտեղ նրան քրեական հետապնդում է սպառնում։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը հայտարարել են, որ կատարում են երկու երկրների միջուկային զինանոցները սահմանափակող համաձայնագիրը, որի պահպանել հաստատելու վերջնաժամկետեր սահման բաց փետրվարի 5-ը։ Պայմանագրին հավատարի մնալը ծայրահեղ կարևոր է այն ժամանակ, երբ երկու երկրների միջև վստահությունը նվազել է, իսկ հաշվարկներում սխալվելու և թյուրըմբռնման վտանգն ավելացել, երեք հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարությունը։ Բաքու Միացյալ Նահանգների դեսպանի Քեհելին մեղադրել է Ռուսաստանի արևմտյան Գութայումն անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Բաշար Ասադի կառավարության կողմից քիմիական զենքի հնարավոր օգտագործման շուրջ հետաքննությունը խոչընդոտելու համար, չնայած մեջբերում տասնյակ զոհերի կողմից ակնհայտ ապացույցներին։ Ըստ ամերիկյան կողմի, վերջին 30 օրերին քիմիական զենքի կիրառմամբ 6 հարձակումներ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ըստ New York Times-ի, նախագահ Թրամփի իրավաբանների թիմը խորհուրդ է տվել նրան չմասնակցել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հարցաքննության, ով հետաքննում է Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը ամերիկյան ընտրություններին։ Թերթը կոչել է 4 աղբյուր, նշելով, թե Թրամփի փաստաբանները մտահոգված են, որ նախագահը կարող է մեղադրվել կեղծ ցուցմունքներ տալու մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում որոշելու, առաջադրվում է որպես նախագահի թեկնածու թե ոչ, այս ընթացքում իշխանությունները նվազեցնում են ապագա նախագահի առանց այն էլ քիչ լիազորությունները։ Մասնավորապես խորհրդարան բերված օրինագծով առաջարկվում է դատապարտյալների ներում շնորհելու իրավունքը փոխանցել վարչապետին, նախագահին թողնելով ընդամենը ստորագրելու կարգը։ Այնիշ նոր սահմանադրության բայց լիազորությունը հենց նախագահինն է, Սիսակ Կապրելյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները հակասահմանադրական են համարում խորհրդարան ներկայացված ներման մասին օրենքի նախագիծը, պնդելով, իշխանությունը դրանով փորձում է նախագահից վերցնել և ապագա վարչապետին տալ ներում շնորելու իրավունքը։ Ելք խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան Դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը մատնանշում են սահմանադրության 135-րդ հոդվածը։ Դատապարտյալներին ներում շնորելու հարցը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լուծում է նախագահը։
Այսինքն ձևականորեն մենք հրճակում ենք, որ ներման հարցի վերջակետը դնում է նախագահ, բայց մինչ այդ վերջակետը դնելը ինչ որ փոխաբերական իմաստով կետադրական նշաններ բաժանում են խնդիրը նախագահից։
Ամբողջությամբ կառավարությունում է ներման խնդրագրերի հարցի քննարկում, նախագծերի պատրաստում, նախագահին ներկայացնում, ուղղակի պատրաստի արդեն որոշման նախագծերը նախագահ ստորագրի, բայց սահմանադրությունն ասում է, որ նախագահն է ներողը։
Կառավարության ներկայացրած օրինագծով սահմանվում է, որ հանցագործության համար դատապարտված անձին ներում շնորելու կամ մերժելու մասին նախագիծը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը։ Խնդրագիրը նախ ուսումնասիրելու է վարչապետի կողմից ստեղծված ներման հարցերի հանձնաժողովը, որի եզրակացությունը վարչապետի համար զուտ խորհրդատվական բնույթ է կրում։ Ըստ նախագծի, բացառիկ դեպքերում վարչապետը կարող է նախագիծը առանց հանձնաժողովի ուսումնասիրության ներկայացնել նախագահին։
Վարչապետին հիմնական դերն են տվել օրենքով, որ վարչապետը ստանում է ներման խնդրագրերը քննարկում է եւ միանգամից նախագահին առաջարկում է ներել կամ չներել եւ նախագծերը ներկայացնել այդպես։ Այսինքն նախագահից այս լիազորությունը նույնպես օրենքներով վերցնում են մեծ հաշվով։
Անդիմադիր Գևորգ Պետրոսյանին նաեւ մտահոգում է այն փաստը, որ նախագծում հստակ չէ, թե ում եւ ինչ հանգամանքներից ելնելով կարող է ներում շնորվել։ Անդիմադիր падգամավորի խոսքով սա վարչապետին թույլ կտա տարբերակված դիրքորոշում ցուցաբերել ներում շնորելու հարցում։
Բազմաթիվ դեպքեր եղան, որ նախկին ընտրությունների ժամանակ նաև նախորդ ազգային ժողովի, որի վրև թե մարդիկ կանոնավորվեցին ընտրակերծարարներ եւ այլն, եւ նրանք, քանի որ այդ ընտրակերծարարությունը կատարել էին հանուն իշխանության, նրանք ներվեցին։ Բայց այդ նույնպիսի բանը կարող է հանգարց ու անել որևէ ոչ իշխանական հավակնությունների ունեցողների եւ նրանց սատարողների կողմից, եւ մարդը բացարձակ չէ, այսինքն մենք պետք է քաղաքականություն ունենանք։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը անտեղի է համարում հնչող քննադատությունները։ Նրա խոսքով ընդդիմադիրները թերի են մեջբերում սահմանադրությունը, ներկայացված նախագիծն ըստ նրա ամբողջությամբ բխում է մայր օրենքից։
Երևանում մեկնաբանում են Իլհամ Ալիևի որոշումը նախագահական ընտրություններն անցկացնել կես տարի շուրջ արտահերթ կարգով։ Ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանի ղեկավարը, եթե որևէ մեկը չէր կասկածում, որ հենց ինքն է նորից վերցնելու երկրի ղեկը։ Այսպիսով Ադրբեջանում իշխանություն կձևավորվի ճիշտ այն օրերին, երբ Հայաստանում կավարտվի նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և կորոշվի, թե ով է դառնում վարչապետ պետության առաջին պաշտոնյան։ Թեմայի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանի հետ։
Ալիևի հրամանագրով ընտրությունները նախագահական կես տարի շուրջ պետք է կայանան, նախատեսված էր հոկտեմբերին, այնքը հրամանագրով վերեց ապրիլ։ Ինչու Ալիևը գնաց նման քայլի, ինչ է նշանակում իր այս քայլը կես տարի շուրջ անցկացնել նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում։
Դա մի մարդ համար, որ մտածում են ամենա ապահովի իր ապագան այդ պաշտոնում, բնական է, դա ասենք ինչ որ մտահոգություններ պիտի լինի, չի դիմանում, տարբեր պատճառներ կարող են լինել, ես կարծում եմ հիմնական պատճառները, բնական է, ինքը ամեն ինչ ներքին հարցերից է ցանկացած նման դիկտատորը վախենում, բայց դա պրոցեսներ են գնում ռեգիոնում, որոնք որ ամեն ամիս այնպես են փոխում ամեն ինչ, որ ամեն մեկն մտածում է հիմա վերջո վաղը ինչ կլինի, կես տարուց հետո ինչ կլինի, չէ՞։ Մանավանդորը Ալիևը հիմնականում ամբողջ իր պետության իր անձնական խնդիրները կապում է Թուրքիայի հետ, որը գնալով շատ ավելի բարդ վիճակներում է այգում, խճճվում է այս ռեգիոնալ պրոցեսներում, և բնական է, որ արդեն Ալիևը մեծ հույսեր, գարանտիաներ երբեք չի կարող տեսնել այդ պետության կողմից այս կամ այն թողբողներում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն կերպ փորձում է հիմա ավելի սերտ կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ, որ հայտարություններ են անում, չէ՞, իր օգուտ Ռուսաստանի նախագահին, և ես տեսնում, շատերը կարծում են, թե ինչ-որ խնդիր կա Ղարաբաղի հետ, Հայաստանի հետ, իմ կարծիքով դա աննեական հարցեր են իրենց համար։
Երբ որ դուք ասում եք ռեգիոնալ պրոցեսներով է պայմանավորված իր այդ որոշումը, ինչի նկատում եք, ինչ փոքր մանրամասն է։
Թուրքիայի վիճակը, Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան հարաբերությունները, որոնք որ կապված են հիմնականում իհարկե այսօր Սիրիայի խնդրերի հետ և ավելի կոնկրետ քրդական գործոնի հետ։ Քրդական գործոնը, տեսեք, Իրանին ու Թուրքիայինը միացրել, և նրանք միանգամից Ռուսաստանի հետ են փորձում մերձեցում գտնել, որ կարողանան հասկանան ի վերջո ինչ պիտի անեն։ Դրա մեջ տեսնում են, ասենք, Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, ակտիվ գործողությունները եւ այլ, մտահոգում է այդ երկրներին։
Մեկ ամսից էլ նախագահական ընտրություններ են Ռուսաստանում, այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիր միակ գործիչը, ով կարող էր եղանակ փոխել, հնարավորություն չունի մասնակցել ընտրություններին, Ալեքսեյ Նավալնին քվեարկությունը բոյկոտելու շարժում է սկսել, հանդիպելով իրավապահների կոշտ դիմադրությանը։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Պուտինը նույնիսկ ստորագրությունները անձներից ռեկորդ է սահմանում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր գրանցել է որպես մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու։ Հանձնաժողովի անդամները միաձայն են քվեարկել օգուտ այս որոշման։ Պուտինն առաջինն է գրանցվել այն թեկնածուներից, ում գրանցելու համար անհրաժեշտ էր ստորագրահավաք, որպես ինքն առաջադրված թեկնածու նա ներկայացրել է 300,000 ձայն։ Հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան այսօր հայտարարել է, թե անվավեր են ճանաչվել ներկայացրած ստորագրությունների միայն 0.39%-ը, սա ռեկորդային ցուցանիշ է, հնդկծել է Պանֆիլովը։ Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է նաև, որ բոլոր անձինք, ովքեր ներկայացրել են ստորագրություններ, գրանցվելու են որպես թեկնածուներ, նրանց առաջադրման համար ստորագրություններն արդեն ստուգվել են։ Քվեաթերթիկներում ռուսաստանցիներն ամենայն հավանականությամբ կտեսնեն 8 ազգանուն, համենայն դեպս, ինչպես Պանֆիլովան է ասում, ոչ ավելին։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր լիբերալ համարվող Գրիգորի Յավլինսկու, լրագրող Քսենիա Սաբչակի, կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինի, բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովի, ժողովրդական միության թեկնածու Սերգե Բաբուրինի և Ռուսաստանի կոմունիստների կուսակցության թեկնածու Մաքսիմ Սուրայիկինի ազգանունները։ Նրանց որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու մասին պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը կանի արդեն առաջկա 2 օր։ Թեկնածուները, սակայն, դեռ կարող են դուրս գալ նախագահական մրցավազքից ինքնակամ։ Ինչպես տեսնում եք, իրական մրցակցություն կա, ասել է այսօր Էլա Պանֆիլովան։ Դիտորդները չեն կասկածում, որ մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջին իսկ փուլում հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ընտրություններին մասնակցում է արդեն 4-րդ և, եթե սահմանադրությունը չփոխվի, վերջին անգամ։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նորից բանավիճել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները։ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրում է Սիրիայում Բաշար Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի օգտագործման հետաքննությունը խոչընդոտելու մեջ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով քննարկումը 3 կրկին վերածվեց Նահանգների և Ռուսաստանի միջև սուր բանավեճի։ Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին պնդեց, թե Ասադի վարչակազմը քիմիական զենք է կիրառում խաղաղ բնակչության դեմ և մնում անպատիժ Կրեմլի հովանու ներքո։ «Մենք տուժածների մասին հստակ ապացույցներ ունենք», նշեց Միացյալ Նահանգների դեսպանն ընդգծելով։ Չնայած այդ արժանահավատ հաղորդումներին, Ռուսաստանը խոչընդոտում է անգամ Ասադին դատապարտող պարզ հայտարարության ընդունումը։
Use chlorine gas against its people.
Հստակ հաղորդումներ կան, որ վերջին շաբաթներին Ասադի վարչակազմը մի քանի անգամ քլոր է կիրառել իր ժողովրդի դեմ, այդ թվում հենց 3։ Մենք այդ հարցակումները դատապարտող հայտարարություն ենք ներկայացրել անվտանգության խորհրդին, սակայն Ռուսաստանը մինչ օրս հետաձգում է փաստաթղթի ընդունումը, որն ընդամենը դատապարտում է Սիրիայի երեխաներին քլորով խեղդամահանող հարցակումները։
By chlorine gas.
Իրավապաշտպանները պնդում են, թե անցած շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի կառավարական ուժերը առնվազն 3 անգամ քիմիական զենք են կիրառել Դամասկոսի մերձակայքում, ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան ղութայում, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Վաշինգտոնն այդ հաղորդումներից հետո շրջանառության մեջ է դրել հայտարարության նախագիծ, որն ամենախիստ ձևով դատապարտում է քիմիական զենքի կիրառումը։ Մոսկվան մինչդեռ ընդդիմանում է, ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն, 3 հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վալերին Եբեն։ Համաշխարհային մակարդակով աղմուկ է բարձրացվում քիմիական հարցակումների շուրջ, որի իբրև թե իրականացվել են վերջին օրերին Դամասկոսի մերձակայքում։ Որտեղ, երբ, ում կողմից? Անվտանգության խորհրդի որոշ ներկայացուցիչներ հիմա այս հրետորաբանությամբ են զբաղված և առանց ապացույցների մեղադրում են Սիրիայի վարչակազմին և հերիրանքներ տարածում Ռուսաստանի հասցեին։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի և քիմիական զենքի կիրառումն արգելող միջազգային կազմակերպության փորձագետները փաստել էին, Սիրիայի կառավարությունը առնվազն 2 անգամ քիմիական զենք է կիրառել խաղաղ բնակչության դեմ 2014 և 15 թվականներին։ Փորձագիտական խումբը միաժամանակ նշել էր, որ անցած տարիներին առնվազն 2 անգամ քիմիական գազ իբրիտ են կիրառել նաև Իսլամական պետությանը հաբեկիչները։ Ռուսաստանն ընդունում է հաբեկիչներին ուղված մեղադրանքները, Ասադի վարչակազմի դեպքում մինչդեռ պնդում ապացույցներ չկան։
Վերադառնանք Հայաստան սահմանադրական դատարանը բավարարել է հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան հայցն ու հակասահմանադրական ճանաչել օրենքի այն դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աճուրդները փակ են անցկացվում։ Կոռուպցիոն թեմաներով լրագրողական հետաքննությունները որպես կանոն փակուղի էին մտնում, երբ հարցը հասնում էր, թե օրինակ գյուղապետն ինչու է վաճառել հսկայական մի հողատարածք, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հետաքննող լրագրողները հաղթել են սահմանադրական դատարանում, որի հրապարակած որոշման համաձայն հողային օրենսգրքի դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աճուրդ վաճառքը պետք է անցկացվի փակ, ճանաչվել է հակասահմանադրական։
Մենք գտնում ենք, որ անձը, լրագրողը, հետաքննող լրագրողը պետք է հնարավորությունը անձամբ ներկա գտնվել աճուրդներին, դիտարկել այն և տալ իր կողմից ընկալած տեղեկատվությունը և տարածը լուսաբանել։ Այս ողջ համակարգը, օրենսդիրը, դատականը, գործադիրը գտնում էին, որ ոչ, օրենքով սահմանված է, որ կարող են ներկա գտնվել միայն իրենք իրենց ներ շրջապատով և ինչ ուզեն անել։
Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության շահերը սահմանադրական դատարանում ներկայացրել է փաստաբան Արաղ Ղազարյանը և իրավապաշտպան այժմ պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, ովքեր այս հարցով 4 տարի դատարանից դատարան են գնացել։
Մենք մտանք վեճի մեջ ազգային ժողովի հետ, մտանք վեճի մեջ դատական համակարգի հետ, մտանք վեճի մեջ գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, այդ ողջ բանի հետ, արսենալի հետ, այդ հզոր բանակի հետ մտանք վեճի մեջ և հաղթեցինք։
Արաղ Ղազարյանն իր հերթին մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակեցնում է, որ այն վերաբերում է ոչ այնքան աճուրդների խնդրին, որքան խոսքի և տեղեկատվության ազատությանը։ Հողային օրենսգիրքը զրկում էր համայնքի ներկայացուցիչներին և լրագրողներին ներկա գտնվելու հողի աճուրդներին, որոնք ըստ հետաքննող լրագրողների հաճախ ուղեկցվում են կոռուպցիոն ռիսկերով։
Միտքը նրանում է, որ համայնքը, ինչպես մենք հայտարարեցինք, ուզում է և իրավունք ունի իմանալ, թե ով և ինչպես է գնում իրենց հողերը, հիմնականում ինչպես է, որտեղ կոռուպցիան հիմնականում թաքնված է ինչպեսի մեջ։ Եվ որպեսի նրանք, ովքեր ցանկանում են համայնքի հողերը էժան, չափազանց էժան գներով վաճառել կոռուպցիոն եղանակով, առաջին հերթին նրանք կտրում են խոսքի ազատության ճանապարհը, թույլ չեն տալիս, որ լրագրողը կամ համայնքի ներկայացուցիչը ներկա լինի պրոցեսի ներսում, որպեսի տեսնի, թե ինչ խախտումներով է հողը կոպեկի գներով վաճառում։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքել են նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությանը, թերթում կարդում ենք. Ալիևի հրամանագիրն իսկապես ուշագրավ է, նկատի ունենալով այն, որ 2018 թվականին Ադրբեջանում նախագահի հերթական ընտրությունները նախատեսված էին հոկտեմբերի 17-ին։ Պաստորեն Ալիևն իր հրամանագրով մի քանի ամիս առաջ է բերում ընտրությունը, ինչն անկասկած ուշագրավ է։ Ինչով է դա պայմանավորված? Ադրբեջանի ներքին որոշակի իրողություններով, որոնք Ալիևին անհանգստություն են պատճառել և մտավախություն, որ մինչև հոկտեմբեր կարող են տեղի ունենալ զարգացումներ և բարձրացնել Ալիևի վերարտադրությունը, թե արտաքին գործոններն են բերել այդ օրինակ մտավախության, հարցերը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Արտահերթ ընտրություն անցկացնելու Ալիևի հրամանագիրը հետաքրքիր է դառնում նաև այն իրողությանը զուգահեռ, որ նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում փաստորեն ժամանակացույցով բերվում են Հայաստանում գրեթե նույն բնույթի իրողություններին։ Ապրիլի 9-ին պաշտոնը թողնելու է գործող նախագահը և դրանից հետո Հայաստանում թիվ 1 պաշտոնյան դառնալու է վարչապետը, այլ կերպ ասած դեֆակտո նոր իշխանության ընտրություն։ Ալիևը փաստորեն իր հրամանագրով կամ թե ակամա զուգորդում է Ադրբեջանի իշխանության հարցը Հայաստանի իշխանության խնդրի լուծման ժամանակահատվածի հետ, նկատում են ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է շարունակվող գնաճին։ Հայկական գնաճն ունի իր առանձնահատկությունները։ Եթե պայմանական ասած տնտեսության ժամանակակից կառուցվածք ունեցող երկրներում գնաճը կամ գնանկումը պայմանավորված են շուկայական գործոններով, ապա Հայաստանում այդ երևույթը մեծ մասամբ չունի տնտեսական հիմնավորում։ Օրինակ, անցած հանգստյան օրերին բենզինը Հայաստանում կրկին թանկացավ մոտ 2%-ով, ինչու հայտնի չէ։ Համենայն դեպս դրա տրամաբանական տնտեսագիտական բացատրությունը չկա։ Բենզինի հիմնական մասը Հայաստան է ներմուծվում Ռուսաստանից, Ռուսաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում բենզինը չի թանկացել։ Առեղծված է տնտեսագիտական տեսանկյունից, այո, բայց իրականում ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։ Ռուսաստանի ներքին գներով Հայաստանին տրամադրվող բենզինը մինչև սպարողին հասնելը անցնում է մի քանի ընկերությունների ձեռքով, ու քանի որ ավանդաբար այդ շղթայում գործում են խիստ սահմանափակ թվով ընկերություններ և ուրիշները մուտք չունեն այդ շուկա, ուստի բենզինի մանրածաղ գները Հայաստանում որոշվում են ըստ այդ տնտեսվարողների շահույթ ստանալու ախորժակի, գրում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Երկրորդ
երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին առավել ծավալուն թողարկմամբ խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։